Sareon guztioi. Euskal preso taileslearen etxeratzea urgentziazko afera da. Lehentasuna ordea? Foro sozial iraunkorrak, orain aste bat, Euskal ieslari oi ezberdinekin saio bat egin zuen, eta horren ondorioz, gaurko erradiografia eguneratu zuten. 42 euskal herritar, euskal gatazkari loturik, oraindik orain iesean daude. 23 ieslari eta 9 deportatu zehazki. Eta hauek, 248 presori gehitzen zaie. Hau da, kontuak eginda, konponbide gabe, 180 lagunek gatibu jarraitzen dute 2019 bukaera honetan. Arantza Zulueta orain 2 hilabete zigor osoa betetzeko falta zitzaizkion, 5 espetxe hilabete betetzeko sartu zen espetxera. Jonen Parantza bezala. Bigarrena, Zaballako espetxetik urrundu izan zen, Estremerara, orain hilabete bat. Eta Arantza, orain astebete, Valentziara. Hau da, euskal jendartaren gehiengo zabalak hurbiltzea eta euskal herriratzea exigitzen dagoenean, Estatu Espainiarrak, Euskal Herriko espetxetan dauden apurrak urruntzen ditu. Urtarrilaren 11an itzordu berria dugu zerumugan. Konturatu orduko gertu duguna gainean. Nez eta orain bi aste ohartu garen iaia udazkenean gaudela. Gabonak gertu eta urteroko itzordu nagusina berton dago. Orain presoak atera bidera lelopean, Bilboko kaleak enegarrenez betetzeko deiarekin. Euskal preso eta ieslerin etxeratzea urgentziazko kontua da, eta lehentasun kontua bihurtu behar dugu. Behin betiko bukatzeko. 280 utxak beteak izan daitezen. Asteragoaz. Telefonen beste aldean, Naia Torraldai, Bilgune Feministako kidea dugu. Arratsaldeon, Naia.
Aupa, arratsaldeon.
Euskal emakume presoak, are urrunduagoak, are isolatuagoak, eskuderik gabe txostenaz mintzatzeko deitu diogu, Naiari. Izan ere, azaroen 25ean, emakumeen aurkako eraso sexistaren nazioarteko gune izanik, euskal preso emakumezkoei arreta jarriko diegu. Eta Bilgune Feministarekin elkarlanean, sarek orain dela hilabete batzuk, txosten bat egin zuen, oraintxe bertan aipatu duguna. Euskal emakume presoak, are urrunduagoak, are isolatuagoak, eskuerik gabe. Izan ere, Naia, emakumeak haientzako prestatuak izan ez diren espazioetan aurkitzen dira espetxeratuak, eta hori kostatzen da txostenean zehar. Sakon zenezake apurtxu bat ondorio hau zertan datzan?
Bai, bueno, guke ezaten dugunien ez direla espezieke emakumeentzako espazioak, bueno, konturatu bigara bebai, zelan espezieke eureke diren, bizigaren sistemaren islada bortitzena, ez da? Eta orduen, zentu horretan, espezia da, instituzio represioa, non patriarkatue, are gehiago usakontzen da. Zentu horretatik, espeziak zigor punitiboan, hasieratik gizonentzate pentseta dauz, hasieratik gizonetan pentseta diseinatute eta antolatute, azken finien sistema punitiboan imaginarioa bebai maskulinoa dalako, hau da, ba txar hori edo zigortzeko rola eukin aldabenak izona dan einien kriminalizazio eta guzti hori ba gehiago ezakontzen da maskulinitatean. Orduen zertu horretan azken zinen estatu espainolien irumotako presondegi dauz, lehengoa da gizonezkoen espezien barruen kogatutako modulo tiki dekubitatiek edo departamentuek, horre emakume espetxeratuen kasuen oikoena olako lekuetan egotie da, ba, dibidez emartutenekoa edo Iruñako kartzelie da. Bezalde batetik, emakume espetxe tikizek dausenak gizonezkoen espetxe handi edo makrokartzela dikurikoetan, Soto del Real izen leiken adibide bat, ez da egizela azken urtietan olako espetxiek gerota nabarmen gehiago hasi direla egote. Eta azkeneko kasue bai bada, emakumeentzako bakarrik diren presondegizek eta honek egitziengoa da eta bebai aipagarri zela emakumeentzako bakarrik direla espatxe horrek, baina inolak be ez dauzkentze eta emakumeentzako diseinatute, ez da? Berez, ja, presondegiko lege dizen bertan emakumie sujeto moduen de bai ez dire agertzen, ez da, beraz, ukulertzen dugu emakume presoen papela ez leku baten geratzen dela sistema oso honetan.
Eta aipatzen ari zaren erragrafia guzti horretan, ez? Euskal gatazkari loturiko emakume presoen eskubideak are zapaldogo edo are gehiago, ez? Urratuak izaten dire. Gaur da eguna, zuek egindako txostena apurtxu bat seguramente azkeneko hilabetan egokitzen joango zan, baina okerrez bagaude eta etxerate elkarteak dituen datuei erreparatu ez gero 35 emakume daudela Euskal Gatazkari loturiko emakumeak direnak eta presoak direnak, eta aipatzen duzun erregrafia honi gehitzu behar zaio Euskal Herritar eta gatazka politikoari loturiko preso izateak dituen zapalketa eta eskubide urraketak, ezta?
Bai, era bat. Guke bai, gure diagnostikoan bai ikusten dugu zelan ja, emakume presoak orokorrien bai pairatzen dabe, alde batetik zigor soziala, beste alde batetik bere burueri jarri aldeakon zigorra edo zigor personala eta ja zigor penala bera, bai euskal emakume preso politikoen kasuen EPK-ko kide direnak ziete iruen izeten dire normalien, eta azkenien horrek bai emote dutu lehenko edo bigarren graduen egoteko eta azkenien horrek dispertsio geografikoa sortzen da bene isolamendu eta isolamendu komunikatibo bate gehituko deutzo horreri eta zentu horretan konduten eukin bidea azken finien emakume izetiek isolamendue arek handiz hau izango dala, gitzi hau direlako, lehen komenta dotezen kartzela ereduen araberakoa, eta klar, azken finien izolaketa hori askoz behar handiz hau moten dalako preso politikoen kasuen dispertsinoan legiegaz.
Eta aipatu dituzu bai espetxe ereduak, zelako eragina eta zelan kokatu dauden emakumeen kasuan ere, patriarkatuaren reproduziorako zelako mekanismoa bihurtzen dan, gizonaren rolari loturikoa dauden, eta horre txostenean badago atal bat, eta bueno, esanguratsua irutzen zaigu, uste dut hortik aritik tiraka emakume onak sortzeko fabrika gisa definitzen da espetxea, ez? Eta nola sortzen ditu emakume on horiek espetxeak edo espetxe sistemak?
Bai, bueno, lehengo bai adierazi azken finien emakume preso izetiek bai badekola lehen komentatzen zigor sozial hori, azken finien emakumeok edeko guzen edo ipini dozkuetan rolan arabera emakume txar bihurtzen gaitu delitu bate eitzearen edo kriminalizazio horren arabera, orduen zentzu horretan kartzela sistema punitibo hori bai badau pentseta, ba, emakume onak sortzeko fabrika moduen, ezta? Zentzu horretan, batez be, formakuntza tailerrak die beti tailer feminizatuak, ba, normalien kostun edo, bueno, beti emakumien rolak azelotute egon diren tailerrak izango dire, ba, josketa, pelukeria, sukaldie guzti horrenak, eta ba hori apur bete, batez be, emakumezkoen rola birproduzitzeko, eta azken zinien, ba, euren buruek bebai erruduntzate hartzeko emakume txar hori izetia gaitzik, ez da? Ez ziren aipatu duten anti-emakume hori, ba, bere tokizen jartzeko erabiltzen da bene tresna bada. Gero bebai esan behar da, emakume preso politikoen kasuen, formakuntza tailerronetara eltzeko bebai posibilidade gitziau dekoiez, permisibilidade gitziau dekoielako zigorre are handizaue pairatzen da bielako.
Eta jabea bukatzeko, Naia, badau errealitate bat, beren begi baitere, ba, ez errealitateari loturi dagoena, eta euskal preso politikoena, eta emakume izateagaiti baitere lotura daukona, izan be, bazuke bere aipatu dozu, ez? Emakume preso izateak ekartzen duena, ba, bakardadea, isolamendua areagotu tendala, eta gero badago beste errealitate baitere, askotan ikusten ez dana, edo igual hainbestetan hausnartzen ez duguna, eta kontuen hartuta orain dela egun batzuk ikusi genuen, Busturialdeko Hitzan irakurri genuen kronika, Nazio Batuen erakundeko umen eskubideetaz arduratzen zan bardoen politiko bat egon zan Gernikan, juntetzea bistatzen, eta oso posiko menzago zegoen ba, Gernikan egoteagaitik, eta ba, guk zare Gernikatik baitere ba, zabaldu genion mezu bat, ez? Nahiko genukela ba umeen eskubideen ardura nagusi hori duen pertsonak baitere, pues gaur egun ba hainbat eta hainbat umek pairatzen duten eskubideen urraketa utxutxean ba euskal preso politikoren bat bere guraso edo bere senide izate utxagaitik ba hartatua izan ziten eta berein eskubideak errezatu daitezen, ez? Baina claro, emoten da baitere zirkustantzia bat euskal emakume presoi loturik eta txostenari erreparatu ez gero, aipatzen dana ba, gaur dala eguna, bost euskal preso emakumek bereien seme alabekin espetxean daudela, gaurko Estatu Espainiarraren espetxe sistemaren arabera, hiru urtetara arte egon daitezkela preso emakumearekin, edo bere amarekin, eta gaur da eguna, ba, bost euskal preso emakumezkoak bereien seme alabekin daudela. Eta ziurrenik gertaera honek eta elementu guztienek baitere, zelan baita, orain arte aipatu dituzun, elementu guztietan baitere isladatzen da, ez? Emakumea, amatasuna, erdigunean egon daiteke, baina espetxe politikak maila batean, patriarkatuaren errepikapenerako baliagarria den zerbait da, eta emakumeri loturiko zerbait bezala, zapalketa bezala peiratzen dalako, ez da?
Bai, bueno, lehengo bai esan, azken finien emakume presoak beti identifiketan dire ama txar moduen, azken finien zigor bat zigor punitibo bat pairatzen dozun momentuen jakizartie kokatzen zaitu emakume rol txar horretan, beraz bai emoten da horre zigor sozial potente bat, eta gero ja egize da kuriosa dala, azkenien patriarkatuak sistema zelan emakumiok jartzen gaituen amatasunagaz lotute azken zinen espezieke hau birproduzitzen duela bat, eta zentzu horretan bakarrik aurrekusten dire amatasun moduluak, eta ez dago inundik aitatasun modulodik egiten. Egitela badauzela unitate familiarrak deiturikoak bertan preso dauen bikotietaren numiel kartu aldiren, baina preso politikoek ezeko ie Espainiar Estatuen dauen modulo bakarrenetan ez dabe parte hartu. gero bebai esan dispertsioan eragine aipatzekoa ezinbestekoa dela zentzu horretan, azkenien Euskal Herritik hurbilen dauen amatasun modulua Aranjuezekoa da, ize 500 kilometrora dauena da, eta claro, konturatu digara zelan berez aurra ez dauela preso, berez nahi da benien urten leik ezpetetik, baina hau bermatzeko ezinbestekoa da zenidiek atien beste aldien egotie. Orduen hor bai emoten da dispertsioan beste dispertsioak sortzen da beste eskubideen urraketa bat, hau da ume hori urten alizengo da bakarrik zenidiek beste aldien dauzenien, eta horrek dispertsioak batzelan kostetan aden, ba, beti zenide bat egon bierra, minimo 500 kilometrora norberan ezetik, ez da? Orduen despertzioan eragine erabat handitze izango da, zenidek ez espaida ezetera urbildu nahi bezain beste alizengo, ez da? Orduen zentzu horretatik bai emoten da, hor umien eskubideen urraketa bat, irurtietan arte egon leik ez bere amagaz, bai egize daume horrek ez dautela preso, eta azkenien bai sufritzen dabe ba, isolamendu oso potente bat. Eta gero oneri, ba bueno, gehitu bihar dota guzelan ama diren emakumiek, eta euskal preso diren eta ama diren emakumiek, beren amatasune, askatasunez bizitzeko, garatzeko, ba bueno, experimentatzeko ezeko jela inungo askatasunik, nahiko dekoia ama izen da bertan, ba bueno, beste amatasun eredu batzuk bilatzeko ez dago inungo lekurik.
Ba oso ondo, Naia, eskerrik asko, Euskal Emakume Presoak, Are Urrunduagoak, Are Isolatuagoak, eskubiderik gabe txostenaz mintzatu izategaitik, eta batez ere ba, horretan elkarlana sustatzeagaitik, eta horretan baita ere ba, ikuspegi feministatik ba, horrelako errealide bat azalarazi eta gure errealidadea eraldatzeko baita ere bestelako bitarteko bat sortzeagaitik, eta eskerrik asko horreri ahotsa eman izan gaitik. Azaroaren 25ean emakumeen aurkako eraso sexistaren aurkako eguna izango da, eta Euskal Emakume Presoak bizi dituzten erasoen aurka ere molizatu tuko ora. Eskerrik asko, Naia Torrealdai.
Bai, zuri eskerrik asko.
Agur.
Bai, agur. Thank you.
katibutza eta literaturaz mintzatzeko, ohikoa den bezala, Patxi Gaztelumendi Kasteriaren kolaborazio izango dugu.
Bai?
Bai, Patxi, arratsaldeon.
Zeran entzuten da.
Entzuten zu?
Bai, zuek?
Bai, oso ondo. Zelan ibil dire aztenetan Pirinioak, edurrez beterik?
Bai, bi elurte inditu, ja, negu honetan, eta, bueno, temperatura bajatu, eta, bueno, tira.
Oso ondo, ikusi zaitugu, edo beto esan da, entzun zaitugu, aztion, bueno, azarako gehi izan da, eta Santi Brura eta Josu Muguruzaren erailketen ondorioz, ba, gertare ezberdinak eta, bueno, ez, ekimen ezberdinak burutu dira, eta entzun zaitugu, egin diozula besteak beste elkarrizketa bat, Arkaitz Kano idazleari, besteak beste Adur Larrea komikigilearekin, marrazkilariekin, Patxalaparta editorialarekin, komiki bat egin dutelako, Santi Bruaren erailketa, eta batez ere bizitzari buruz. Zer moduz joan zan elkarrizketa?
Bueno, ba, Arkaitz Kanok Antzara Eguna izeneko komikia aurkeztu zigun, bera komiki horren gidoilaria izan da, eta gidoilaria diogu batez be, berak ba, film bat zeukalako buruan, eta film baterako gidoia prestatu zuen Santi Bruarreri buruz, eta horretarako Leketeko Antzarregunearen irudi hartu zuen, eta bera hartuta dagoz nola antzarren irudi hori ezan gehiago baliatu ikusentzunezkoetan. Eta gero, ba, Santi Bruarren bizitzan, hainbat zertzela da, sartzen ditu, ba, bere alde profesionalean, mediku pediatra moduan, alde politikoan, ba, lider moduan, bai jasiko presidente moduan, herri batasunako kide moduan, eta azken finean, ba, galek, duela 35 urte, bere konsultan bertan hil zuen euskalduna izan zen Santi Bruar. Eta apurat horretaz, hileginen berretan Arkaitz Kanorekin, baina gara, Arkaitz Kanoren mailako persona batek, ba, Santi Bruarren buruz, da beste ameka gauzari buruz be, baditu iritzia, pentsamendua, jarrera, eta zer kontatua.
Bai, oso mankorra elkarrizketa, merezi du, entzuteak irati gratian egin zion Patxi Gaztelumendik Arkaitz Kanori, eta Arkaitz Kanoro entzutea eta ikustea eta plazer bat da beti, eta erabat gomendagarria komikia. Zer dakarzu ongoko astean gatibutza eta literatuari buruz, Patxi?
Bueno, ba, aste honetan agurtu legen ituzke berri txarrak, eta modu berean aspaldian utzitako zelda iratitzen Josera Zarrumendiak, ba, kartelatik ies egin da gero, eta hor dauden ideiak eta mezu batzuk zakondu. Tarte honetan gatibutza eta literatura kartela eta sorkuntza zariten gara, eta galdetzen dut Joseba Zarrumendiak. Jakin egin nuke, nork betetzen duen orain nik utzitako zelda. Ea enteratzen duen ormako iztibutzipia, eroria burrukara. Ea aloko zeldatik inork hotz egiten dion komuneko plastikozko tuberia soltatuz. Telefono bezala mintzateko, eango egunak eternal dirauen, gauak izotezko, egun sentiak esne garratza diren. Ea rekuentoan migiliatik zo egiten duen begiak, nor ikusten duen edo jadanik inor ere ez. Jakin nahinuke ies egin genuenok, benetan ies egin genuen, ala ies egitearena bizitzen irauteko atxakia utzia izan zen. Aspaldian utzitako zelda kantatu zuen gero Berri Txarrak taldeak aspaldiko disko batean, eta gaur kartzela eta literatura, ba, Berri Txarraken doinu honekin gogoratuko dugu.
Berri Txarrak gaur kontzertu, Berri Txarrakek kontzertua joko dugu gaur Iruñean, bi arrazkena, eta zelan ez, horrelako ieslari eta olerkirina nagusiak diren berbak, ba, baitere kantuan jarri dute, eta bizitza osorako izango dira. Eskerrik asko, Patxi Gaztelumendi, eta urren arte.
Ba, bai, agur Berri Txarrak, ongi etorri Joseba Zarrumendi izango dugu.
Eskerrik asko, Patxi. lekukotza, testigantza zuzena, bizitza esperientzia, norberarena, zurea zurea, denbora tarte luzez zure egunerokotasuna markatuko duena, kontatzen dizutena baino, kontatu behar duzun saltoaren artekoa. Saio saio, dosi txikitan bada ere, Maider Ramutiok kontatuko dizkigu espetxeak berarekin topo egitera behartzen zaituen zenbait bizipen, zentzu eta esperientzia lagin gisa. Hemen lehena, usaimena.
Norbere usaina, propioa. Gutxietzitako ezaugarria izan daiteke, baina egunerokoan darabilgu. Eta besteekiko dugun harremanetan bere biziko garrantzia hartzen du. Modu kontzientean izan ez arren, gure hurbileko pertsonen usain bereizgarri hori oso ondo ezagutzen baitugu. Bota, senide edo lagun batek jertze astu duela eta ez dakizula ondo norena den. Jertze hori usaindu eta ziurrazki segituan lotuko zenuke bere jabearekin. Bere usaina, beretzeko usaina gogorarazten dizkizulako. Aldiz, lagun hori kartzelan balego, akabo. Ez zenuke bere usaina identifikatuko. Ezingo zenuke norena den esan. Bai ordea nondik datorren. Kartzelatik. Kartzela usaina izango baitu. Kartzelari usaina dario. Bertan egon den edo nork ezagutzen duen usain bereizgarria da. Tabako kezar produktu garbitzaile nahasketa arraro hori. Usain horrek estaltzen ditu bertan dauden guztiak. Beraiena den hori, propioa, ezabatzen du, neutralizatu. Oharkabean gertatzen da gainera. Gauza garrantzitsu gehiegi bat batean kentzen dizkizutenean, detaileak bigarren mailan geratzen baitira. Gainera, badakigu denborak usainak ezabatzen dituela, ohitu arazten gaituela. Eta espetxean zerbait baldin badago, hori denbora da. Horregatik, barruan dagoenak baino, barrura bizitan doanak nabaritzen du gehiago usain hori. Sartu bezain pronto. Eta etxeraltzean, berriz kolpatzen zaitu barrukoak, hilero behin atera lezakeen bere gauzekin betetako poltza irekitzean. Segi arropa guztia garbi gaiura, etxekotu ditzagun berriz. Datorren hilean, kartzelan dagoenak poltza zabaltzean, etxekoen usainak bildu dezan.
Agenda. Azaroaren 23an, bihar, etxerat elkartearen ekitaldia Gernikako Lizeo antzokian. Dispertsioaren ondorio hildako 16 biktimen aitortza eta aldarrikapena burutzeko. New Orleans maule Haiti, Ilunerrera kobanei domeni, konspirazio baten. Azaroaren 29an, azken barikuak. Eskualdean, Hien, Bermion, Mundakan, Muruetan, Musiken, Gernika Lumon eta Busturin. Azaroaren 30ean, Sarek deitutako agerraldia burutuko da Donostin, gaur egungo egoera iloturik espetxe politika aldatzeko aldarrikapenari helduko dio. Abenduaren 17an, Astra Cinema eta Sare Gernikak elkarlanean film bat, film emanaldia emango dute. Leonera izango da pelikula hori. Pablo Traperok zuzendutakoa. Julia, protagonista espetxeratua izango da aurdun dagoela, eta bere semearen jaiotzarekin batera, espetxe realitatea azalduko digu lan honek. Harrera elkarteak, Busturialdeko Harrera elkarteak, preso hoi eta ieslari hoien hartatzea sarduratzen dan elkarteak, Eupilako otzara soskatatuko du abendu bukaeran, abenduren 31an, eta horretarako ja da, badaude non nahi, elkartasun sosketaren txartelak, euro baten truke, Eupilako otzara irabasteko aukeran. Eta aste honetako agendarekin bukatzeko, gogoratu ja da, abenduren 31an, Gabonsarrarekin loturik, Sare Gernika Lumok mobilizazioa deituko duela Euskal Preso eta Ieslarien etxeratzea aldarrikatzeko urtarren 11ko besperatan kasi-kasi. Arratsaldeko 6:30 Udal Plazatik hasita. Irratsaio, irratsaio, pertsona bati eskutitz bat idatz desan eskatzen diogu, eta oingoko saiorako Irati Agorriari eskatu diogu bere eskutitza egin dezala. Patxi Gaztelu bildu bezala, berritxarrak eta berritxarraken agurra gogoan eta ardatz izan ditu. Ia zer diozkun Irati Agorriak.
Spoiler, spoiler. Lapurtutakoak ekarri behar ditugu. Ezagutzen dudan herri batean eta ez bapatean, badaukagu eta badakigu zertarako amestu. Ostikoz bota ziguten atea deitu gabe zetozenak. Hemen, oraindik ere, ordu txikitan handitzen da utxunea, eta betiko leloaren betiko leloa bihurtzen da oreka. Aspaldi jauzi zenean eta oraindikan dena lortzeko daukagunean. Izan dira torturak non nahi, eta hala ere, bizi iraun. Entzuten da oraindik ere dardararen bat? Gure kale bazterretan pintadek esan ohi dute kamaleoiak esan ohi zuen bezala, ez garela aldatuko, eta zertarako amestu dezakegun. Etorkizuneko aurrekari guztiak hartuko ditugu, eta ikasten, iraultza txikien asanbladan, Izebergaren puntan edo astran itzarongo zaituztegu, negu epela eman ziguten doinuetan, edo emozioen delorean zaharrean. Ez dadin ariaeten. Albistegien izenburuak guri buruz izan ohi dira, baina oraindik ere, inork ez digu sekula, ezer galdetu, eta hemen gaude. Argi dugu zuen izana eta ezina, eta badakigu, zein den zuen izena. Baina oraindik ere, kea ugari dago, zurik ez. Zarata egiten du argumentu gabe geratu oiden ahoberoak, baina bizirik gaude, eta aspalditik azerretzen hasiak. Ez dugu iparra galduko, eta egora joango gara, kanta goibelek aldatuko dute beraien zentzua. Ez dugu, mine eman arte zuen falta gehiagorik izan nahi. Orduan, azke izango zarete gurekin libre eta ekarriko zaituztegunean oihu egingo dugu, arima ere urratu arte. Ta guk bai nahi dugu, bai nahi dugu bertan egon. Ta guk bai nahi dugu zuekin bertan egon. Loak entzen digunari ekintzekin erantzungo diegu. Bueltatzen nahi zaituztegulako, mundua ikusteko zuen ohoetatik, eta jakingo dugu oraingoan bueltatzen. errinekatu honen azalean denak ez du balio. Eta elkartuko gara sorionaren lobian. Azken aiz aituztegu libre gure artean. Eta bai, hemen gaude, elkar ikusi arte. Orduan bai, orduan ospatuko dugu aspaldian utzitako zelda. Bukatzen jakin behar delako, bukatzen ikasi egin behar dugu. Berri txarrak badoaz, eta joan daitezela guztiak berri onak ekartzeko. Agur esaten ikasi behar dugu. Hala esan behar diogu oraingoan berri txarraki, eta hala esan behar diogu berandu baino lehen dispertsioari ere. Bukaerak existitu behar direlako. Dispertsioa den disparate honen bukaera ere orain existitu behar delako.
Horixe izan da Iratia Gorriak aireari idatzi dion eskutitza. Berritzarrak gogoan, baina batez ere agurra esaten jakitea eta agurra eta amaitzaren beharra, dispertsioa eta eskubidurrak eta guztiak. Guk ere amaituko dugu irratsaio hau eta ongoko saioan egindakoak hor geratuko dira. Ahaztu baino lehen beti aurreko irratsaioetan baitere buruan eukin dugulako eta inoz ez dugulako esan behar dugu, ez da esker bereziak emon bardizkiogu Eneko Biegasari, laguna danari eta bueno, besteak beste irratian baitere, Patxi Gaztelumendiren lankidea danari, batez ere azkeneko asteetan irratsoioaren zabalpena eta promo apurtxue simpatiko daitere egiteko, berak lagundu izan gaituelako eta hori baitere eskertu behar da. Beraz, eskerrik asko Eneko eta urrengoko baten baitere eskatuko dizugu promoren bat irratsoioetarako edo beste gozo baterako, zu betiko moduan preste egongo zarelako. Bisita amaitzen gaude. Jada gure iaia 40 minutuak agortzear ditugu eta bukatzeko, bueno, Gernikar kutsua baitere ukin dezakeen talde batekin bukatuko dugu. Kaleko Urdangak, Nortasuna. Gogoratu, gaur arratsaldean eta bihar arratsaldean Sare Gernikalumok Astran txanda egitea egokitu zaiola, lantzean behin tokatzen zaigun bezala, eta gu oso gustora egiten ditugu. Besteak beste, Astra ere gure proiektua dalako eta ezinezkoa okupatzen laguntzen digulako. Hortxe ukinko dozue barran Iñaki, Xabi, Reme, Naizea, Aitor, Edo Maider, gaur edo bihar, bueno, irri barre batekin badan be, alden neurrian kafeak, infusiñoak eta batez ere zerbezak ondo ateratzen. Sare on guztioi.